Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Iza violinskog ključa, koju ove noći realizujemo iz Negotina, gde se održava 49. festival Mokranjčevi dani. Do 2 časa razgovarat ćemo sa gošćom Gordanom Krajačić, a od 2 do 4 možete da čujete kako je proteklo drugo gostovanje najmlađe filharmonije u regionu Banja Lučke, kao i kako je izgledao završni koncert polaznika radionice tenora Zorana Todorovića. Sa vama će do 4 časa biti ton majstori Dejan Vasović, Miša Milanov i Aleksandar Trajković, producent Vojislav Kajganić i urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica.
Knjigu piše Mula Paša, haj, haj.
Haj, haj.
Mula Paša izvinina.
Pagušalje u Negotin.
U Negotin, hajdu.
Čuli mene, hajduk veljko, haj, haj.
Haj, haj.
Da mi dadeš Negotina.
Negotina, okrajina.
Ako li mi ti ne dadeš, popritegni logorete. Jer ti ide silna vojska,
silna vojska do tri paše.
Odgovara hajduk veljko, haj, haj.
Haj, haj.
I ja imam silna vojska,
silna vojska tri.
Thank you.
šeće.
Slušali ste šestu rukovec Stevana Stojanovića Mokranjca, himnu Negotinu i izvođenje združenih horova ovogodišnjeg natpevavanja i horova iz Negotina pod umetničkim rukovodstvom Svetlane Kravčenko. Bio je to snimak sa ceremonije svečanog otvaranja 49. festivala Mokranjčevi dani, koji je ove godine posebno usmeren ka obeležavanju 100-godišnjice smrti našeg velikana. A od samog početka ovogodišnjeg festivala u Negotinu je i moja večerašnja gošća Gordana Krajačić, muzikolog, muzički pisac i kritičar. Gordana, dobro vam noć i dobrodošli iza violinskog ključa.
Ja se jako lepo osjećam iza violinskog ključa, pošto je moj simbol violinski ključ. Ja sam redovno sa violinskim ključem, evo sada i u emisiji iza violinskog ključa.
Drago nam je zbog toga. Tokom protekle nedelje svakoga dana u emisiji Susretanja mogli ste, dragi slušaoci, da pratite pregled zbivanja na festivalu, da čujete interesantne razgovore sa umetnicima koji učestvuju, dok u okviru noćnog programa Radio Beograda 1 treba da osvetlimo festival iz kritičkog ugla, da tako kažem. Međutim, pre nego što počnemo sa ovogodišnjim festivalom, volela bih da našim dragim slušalcima kažete najpre koliko dugo uopšte unazad pratite ovaj festival i kako je on izgledao ranije.
Meni je uvek bilo uzbuđenje da dođem u Negotin na festival. Počela sam da dolazim još kao studentkinja, znači na prvi festival pre 49 godina, a evo sad sam u veliko u penziji. I eto me, nadam se, i na 50. festivalu. Ranije izgledao sasvim drugačije. Išla je folklorna parada gradom. Grad je takođe izgledao drugačije. Bilo su to stare kuće, jednospratne, prizemne. Narod obučen u nošnje. Stajao je kao otprilike u Beogradu kada su bile prvomajske parade. I svi su nekako učestvovali. Ovi su zastajali, folklorni igrači, povremeno na nekim većim trgovima i tu igrali, a narod ih je sa aplauzom dočekivao. Glavna svečanost odigravala se u vatrogasnom domu i tu su, pored koncerata, bila i predavanja. I ja sam tada slušala moje drage profesore, profesora Vingulca, profesorku Stanu Đurić-Klajn, ali ne samo da su oni koji su muzičari bili zainteresovani da slušaju njihove besede, nego su dolazili bukvalno svi iz Negotina, stajalo se na stepenicama, bilo je neko ozvučenje koje je zujalo, krčalo, nije bilo ovako savremeno kao danas, ali su ljudi pomno upijali to što se moglo čuti tada u Negotinu. Kasnije smo mi tamo negde pre nekih 20 godina imali naše simpozijume muzikologa, ali to je bilo nekako strogo konspirativno. Kao u vreme prohibicije, sastajali bi se samo oni koji su imali svoje radove i mi smo to čitali jedni drugima, a sa strane nije dolazio niko. Ali u prvim danima, kažem, čitav Negotin je disao sa Mokranjcem i čini mi se da se taj duh Mokranjca nekako oživljava i danas. Ja se u Negotinu osjećam divno kad idem glavnom ulicom i kad čujem neku od Mokranjčevih rukoveti ili kad vidim, danas sam baš bila u jednom kafiću koji se zove Mokranjac, znam da je tu bila nekad i stambena zadruga koja se zvala Mokranjac, glavna ulica, razume se da je vezana za Mokranjčevo ime, takođe i muzička škola. I kažem, osjećam se kao u Salzburgu kad čovek ode pa je sve nekako od Mozartovih kugli i sve u znaku Mozarta, tako i u Negotinu s pravom sve u znaku Mokranjca.
Ono što je karakteristično za festival Mokranjčevi dani jeste nadpevavanje horova, odnosno takmičenje, koje je u nekoj svojoj istoriji imalo čak i kraću pauzu, čini mi se od nekoliko godina. Kako je izgledalo ranije nadpevavanje?
Pa nekad je bilo mnogo kvalitetnije, na kraju i zemlja je bila veća, Jugoslavija, dolazili su horovi iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Bosne, iz Makedonije, bilo je i više učesnika i horovi su bili mešovitog sastava, a ovog puta su horovi kamernog tipa i po kvalitetu nisu na visini negdašnjih horova.
Da se vratimo u sadašnjost i da čujemo najpre pobednika ovogodišnjeg nadpevavanja, to je hor Juventus Cantat iz Sombora pod upravom Dajane Mić. Oni će izvesti 10. rukovet, kompoziciju koja je bila obavezna na ovogodišnjem takmičenju.
Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Tem. Angloni program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Nikupiše
49. festival Mokrančevi dani. 100 godišnjica Mokranjca i 90 godina Radio Beograda. Petnaest najznačajnijih horskih ansambala iz zemlje i sveta i eminentni umetnici od 11. do 19. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moja gošća ove noći je Gordana Krajačić. Gordana, razgovarali smo, odnosno započeli smo samo temu natpevavanja najvažnijeg i najpopularnijeg, nekad barem najpopularnijeg dela Mokranjčevih dana. Kako natpevavanje, odnosno kako je vama izgledalo natpevavanje ove godine?
Pa rekla sam već znatno skromnije nego ranijih godina. Već 90 poena koliko je osvojio pobednički hor govori na kom je nivou taj pobednički hor. Jer znam moj sin kad je išao na takmičenje, ako ne dobije 100 poena kao da nije ni išao na takmičenje. A sa 90 poena to je vrlo skromno. Taj hor je nekad bio jako dobar kad ga je pokojni Silvester vodio. Zbilja je bio hor nad horovima i svuda nas je po svetu na najbolji način prezentovao. Ovoga puta nisu pokazali ni po izboru programa, ni po konkursnoj kompoziciji koja je jako teška i po mom nijedan hor je nije otpevao kako treba. Mokranjac je to genijalno spojio po principu kontrasta, ono spore stavao je sa brzim, ovde su izjednačili tempa. Humorni elementi nisu došli do izražaja, ovi baladno elegični takođe nisu imali oslikan taj karakter dela. Tako da po mom to nategnuto je bilo da dobije prvu nagradu, ali u odnosu na ona preostala tri hora ipak je on bio najbolji.
Da, samo da kažemo da su pored hora Juventus Kantac iz Sombora učestvovali hor Hrama Svete Trojice iz Negotina, hor Kočoracin iz Skoplja i hor Ignaci Hladnik iz Tržiča. Slovenci su, barem prema mišljenju publike, izgleda ostavili ipak dobar utisak, iako to naravno nije bilo na određenom nivou.
Pa Slovenci neguju uopšte horsko pevanje i pevanje u klapama i to se osjeća. I na kraju za svaku pohvalu je u malom Tržiću osnovati hor, voditi hor. Jer lako je u nekom velikom gradu, u Beogradu, u Nišu. Zato me iznenadio ovaj koncert niških ansambala što nisu doveli jedan pravi hor. Mogli su da dovedu jedan veliki hor, mogli su da nivelišu glasove, a ne da bude dva puta više ženskih od muških glasova. I mogli su na kraju i kvalitetno da budu bolji nego što su bili.
Da, kasnije ćemo govoriti o njihovom nastupu, a sada ćemo čuti još jednu kompoziciju koju izvodi hor iz Sombora.
Rusia, Taiwan.
Čuli ste još jednu kompoziciju u izvođenju pobednika ovogodišnjeg natpevavanja, hora iz Sombora, hora Juventus Cantat, koju... Dakle, čuli ste numeru koju su izveli ovogodišnji pobednici. Moja gošća ove noći u emisiji Za violinskog ključa Radio Beograda 1 je Gordana Krajačić. Gordana, razgovarala smo o tome kako barem ove godine neki opšti utisak jeste da preovladava, da kažemo, kamerni zvuk horova. Takođe, jedan od interesantnih nastupa svakako jeste nastup vokalne grupe Konstantin. Oni su održali koncert u crkvi Svete Trojice u Mokranju. Pa me zanima, šta mislite uopšte o ovom sastavu i koliko smo mi zapravo široki za ovu vrstu sastava, da tako kažem?
Ja imam najlepše moguće mišljenje o ovoj grupi muških glasova. Svaki bi mogao da bude solista, istovremeno svaki je prilagodio svoj glas da ne bude solistički nego kamerni, što je jako teško postići. Slušala sam ih i u Nišu i jako se radujem što pevaju prvu rukovet, jer da, prva se uvek izostavlja, ona je jedina koja je pisana za muški hor, i eto, zahvaljujući jednom tako kvalitetnom ansamblu, zbilja smo imali prilike da ga čujemo u najboljem izvođenju.
Jeste, mi nemamo, odnosno barem do niških horskih svečanosti, odnosno internacionalnih horskih svečanosti u Nišu, nismo imali priliku tako često da slušamo prvu rukovet, a evo, nakon toga tu radost smo mogli da podelimo i sa slušaocima, zato što smo taj koncert i snimili. I evo prilike da čujemo upravo prvu rukovet, pa možemo i da prokomentarišemo i interpretaciju.
Moja mi moja, draga dušo moja, u kitu te vidim, dođi draga se, mi draga, pare, pare, pare. Dođi draga, dođi me. Jako sunce odskočilo se,
oh. Da mu mi
Čuli ste prvu Mokranjčevu rukovet u izvođenju vokalne grupe Konstantin iz Niša, odnosno snimak koji smo ostvarili u crkvi Svete Trojice u Mokranju u nedelju. Gordana Krajačić, moj gost iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Gordana, da li se meni čini ili je ovo izvođenje prve rukoveti, pa da kažem bar za nijansu, upečatljivije nego na niškim horskim svečanostima?
Pa jeste, jer prvo je zatvoren prostor pa se taj zvuk ne razleže kao na otvorenom prostoru. Akustički su druga rešenja, a mislim da su oni podjednako dobri pod jednim i pod drugim uslovima, jer su dobri uopšte. I ono što me naročito kod njih oduševljava, što pevaju karakter dela, ne pevaju pesmu po pesmu, ajde odradit ćemo ovo. Ovo ćemo humorno, ovo ćemo elegično, nego ulaze u suštinu dela, a to i jeste bitno. Ne da li ću svaku notu da otpevam perfekcionistički, da li će bude čista, da li neće da sklizne negde, nego pevaju karakter dela.
A rekli ste mi da ste imali priliku da ih slušate i van Srbije.
Da, u Belorusiji, na vidovdanskim svečanostima koje su trajale 3 dana, nastupili su i oni. Izbilja su bili dobri. Tada sam ih prvi počula i odmah. Ljubav na prvi pogled je najbolja.
Ono što je takođe zanimljivo jeste da vokalna grupa Konstantin iz Niša, odnosno da članovi pre svega nisu profesionalni pevači, da tu ima i raznih profesija i da naravno njihovu interpretaciju pored kvaliteta odlikuje zaista velika doza entuzijazma, pa tako oni sami zapravo rade i svoje aranžmane. Predlažem da za kraj ovog sata čujemo upravo jedan od tih aranžmana, reč je o pesmi Tamo daleko.
Pozdrav ja, Venko, grad!
Čuli ste još jednu kompoziciju koju je izvela vokalna grupa Konstantin. 10 članova čini ovu grupu. Oni su nastupili u crkvi Svete Trojice u Mokranju u nedelju u okviru Mokrančevih dana. Moja gošća večeras je Gordana Krajačić, a u drugom satu razgovarat ćemo o programu festivala, o nastupima naših velikih horova i o tome na koji način i koliko uspešno smo ove godine obeležili 100-godišnjicu smrti Stevana Mokranjca. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na istoku Srbije stanovnici poplavljenih mesta suočavaju se sa posledicama nepogode. Kod Tekije je probijen putni pravac prema Kladovu, ali je i dalje neophodno naći rešenje za klizište. U Grabovici se očekuje postavljanje pontona i uspostavljanje jednog putnog pravca. Brza Palanka, najniža tačka u tom kraju, pretvorena je u jezero sa oko 3 miliona kubika vode. Zbog poplava prepolovljena je planirana proizvodnja struje u hidroelektrani Đerdap 2. U rudarskom basenu Kolubara počelo je ispumpavanje vode sa kopa Tamnava zapadno polje. Ispumpavanje će trajati 3 mjeseca. Ugljenokop je poplavljen u maju kada je zbog izlivanja Kolubare praktično postao jezero. Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da nisu planirane restrikcije struje, ali je apelovao na građane da štede električnu energiju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas predstaviti ozbiljne reformske mere koje neće biti lake i istakao da je to jedini način da Srbija za nekoliko godina postane uspešna i moderna evropska zemlja. Konačno smo skupili hrabrost da uradimo ne ono što se nekome dopada, već ono što je dobro za državu, rekao je Vučić prilikom obeležavanja 5. godišnjice Francusko-Srpske privredne komore u Beogradu. Tom prilikom Vučiću je uručena specijalna nagrada za zalaganje za razvoj bilateralnih odnosa Srbije i Francuske. Srpska lista spremna je da učestvuje u budućoj kosovskoj vladi u kojoj neće biti predstavnika pokreta Samoopredeljenje. Dogovoreno je na sastanku političkih predstavnika Srba sa Kosova i Metohije i premijera Aleksandra Vučića uoči današnjeg zasedanja kosovskog parlamenta. Postignuto je jedinstvo oko svih stavova, a usvojeni su i principi za delovanje srpske liste u pokrajinskoj vladi, izjavio je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Štrajk advokata gotovo je paralisao rad pravosuđa u Srbiji. Svi advokati od juče su u štrajku, ne dolaze na suđenja, istrage, saslušanja, ne obavljaju druge pravne poslove osim onih vezanih za rokove, kao što je pisanje žalbi ili vanrednih pravnih lekova. Advokati traže da se ispune njihovi zahtevi za umanjenje paušalnog poreza i izmeni više zakona kako bi se, kako oni kažu, sprečila dalja diskriminacija advokata u odnosu na javne beležnike. Škotlanđani danas odlučuju o ostanku u Velikoj Britaniji ili izlasku iz Ujedinjenog kraljevstva, a ankete govore da je rezultat referenduma neizvestan. Eventualna pobjeda separatista mogla bi da podstakne slične ambicije širom Evropske unije. Vreme danas, posle svežeg i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 21 do 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program Radio Beograd 1.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Iza violinskog ključa u kojoj je moja gošća ove noći Gordana Krajačić. Razgovaramo o 49. festivalu Mokranjčevi dani koji je u toku. I u ovom drugom satu, odnosno drugi sat, započinjemo pričom o samom programu festivala. Gordana, kako vama izgleda ovogodišnji program?
Lep je, vrlo je raznovrstan, nudi bogate sadržaje, naravno sve je vezano uglavnom za Mokranjca, što i treba da bude u ovom mestu. I sad, naravno, svako ima neku svoju viziju. Ja bi u natpevavanju horova pridružila se kolegi i dirigentu hora Stenko Dragojević iz Podgorice, koji je jedne godine predložio da se proglasi samo hor koji je natpevao sve ostale horove, a da svi ostali budu odlični drugi. Jer zbilja mislim da se onaj koji je posljednji nekako osjeća se jadno kad ode iz Negotina. Cilj natpevavanja je da se proglasi jedan hor kao najbolji, a zašto tu rangirati drugi, treći, peti, ne treba.
A što se tiče ostalog dela programa?
Pa ostalo da bude raznovrsan, da se da obavezno stari majstor, jer tu se sve čuje. Šta valja, šta ne valja, da se da jedno romantično delo, jer tu vidimo neke emotivne note svakog od horova i naravno obavezna kompozicija da budemo kranjec. Da ne bude kao kod Slovenaca, recimo od 4 kompozicije 3 slovenačke.
Jasno. Htela sam da vas pitam da li možda ovogodišnje natpevavanje, pa možda i natpevavanje u poslednjih nekoliko godina, zapravo svedoče i o stanju u našoj kulturi i uopšte o poziciji amaterskih horova danas.
Da, ali kažem, ranijih godina su bili odlični horovi, baš se sećam, jedne godine bio je Konstantin Babić u žiriju i njegova supruga, također naša koleginica Liza Šujica Babić, ona je rekla neće 3 dana da govori sa Kostom, jer je proglasio da je prvi hor bio hor iz Leskovca, koji je bio odličan, ali mi smo mislili da je još odličniji hor iz Banja Luke, koji zbilja je bio po mom također bolji od ovog iz Leskovca.
Na ovogodišnjem festivalu neki od nas imali su priliku prvi put da čuju Ivkovu slavu, komad s pevanjem, i odnosno muziku za komad s pevanjem Stevana Mokranjca, kažu i jedinu partituru orkestarsku. Inače, ovo delo je upravo u izvođenju umetnika koji su gostovali u Negotinu izvedeno 2010. godine, prvi put nakon 90-ak godina, da tako kažem. Kako vama izgleda uopšte sama kompozicija, odnosno muzika, i naravno prokomentarišete interpretaciju?
Pa to je kao kad filharmonija daje koncept filmske muzike. Ako hoću da gledam film, onda odem pa gledam film zajedno sa muzikom. Ove godine u Bajrojtu sam gledala festival mladih, je tekao paralelno sa Wagnerovim festivalom, i oni su ozvučili film Šejkov sin sa Rudolf Valentinom, što je bilo fantastično. Jer se tu okupljaju mladi muzičari iz celog sveta, pa je bio jedan Sirijac, pa je bila jedna Kineskinja sa svojim nacionalnim instrumentima i sa svojim, što bi rekla Nada Marinković u svom putopisu o Kini, mjaukanjem, jer pevanje na kineskom, znamo to iz kineske i odnosno pekinške opere, zbilja podseća nas, Evropljane, na neku vrstu poluartikulisanog zvuka. Oni su doneli, kažem, taj utisak kao da krstarite po onim peščanim dinama, kao da doživljavate te pustinske vetrove. Toliko je to bilo upečatljivo meni. Zbilja, mislim, potpuno su mi onu sliku pratili svojom muzikom. Ali da slušam odvojeno tu muziku, nevezano za sliku, to mislim da je besmisleno. E, otprilike, takav utisak sam ponela i sa ovog koncerta koji je doneo muziku za pozorišni komad, a bilo bi divno da su predstavili čitav komad, kao što je to bilo na premijeri 1901. godine, kada je dirigovao Mokranjac, kada je pevalo prvo Beogradsko pevačko društvo i kada su se iz društva izdvojili glumci koji su i glumili Ivkovu slavu. Nažalost, ovo delo je, koliko vidim iz odlične programske knjižice koju je pisala Maja Čolović-Vasić, da je delo izvedeno samo manje od 10 puta.
6 puta.
Da. I čudi me da niški ansambl, ovaj isti ansambl koji je 2010. izveo to delo, nije malo bolje uvežbao i orkestarski vokalni deo partiture.
Čućemo sada deo nastupa Niškog kamernog hora, orkestra Konstantinus, kojeg čine inače eminentni univerzitetski profesori, i solisti Aleksandra Ristić, Saša Arsenkov i Marko Milisavljević.
Yakasha, yakasha, panda, yashvin pasha.
Čuli ste tri pesme iz muzike za komad s pevanjem Ivkova slava Stevana Stojanovića Mukranjca u izvođenju Aleksandre Ristić, Saša Arsenkova, Marka Milisavljevića, to su solisti. Pored njih pevao je Niški kamerni hor, a svirao kamerni orkestar Konstantinus pod upravom Ivane Mirović. Ovo je dakle bio snimak sa nastupa 16. septembra na 49. festivalu Mukranjčevi dani, koji je inače i tema emisije iza violinskog ključa. Moja gošća je Gordana Krajačić. Gordana, da pređemo na priču o, da kažem, velikim horovima koji su učestvovali, odnosno koji će učestvovati na ovogodišnjem festivalu.
Ja se naravno jako radujem horu nad horovima, horu RTS-a, jedinom našem profesionalnom horu i najboljem horu koji ga imamo. A svaki od ova dva hora doneo je neke svoje specifične karakteristike. Hor Darinke Matić-Marović, hor Obilić, Branka Krsmanovića, doneo je jedno ekspresivnije viđanje duhovne muzike sa mnogo više boja, tona. Onda Darinka je majstor da ne samo izvede svoje horiste na scenu, nego i da ih postavi kako treba. Recimo, ovaj Radivoje Simić, visoki glas, pevao je sa propovedaonice. Tako da smo imali utisak zbilja da ta muzika nekako do nebesa dopire. A hor Prvog beogradskog pevačkog društva, koji vodi Svetlana Vilić, doneo je jednu, po mom, duhovniju ipak atmosferu, ublažena tempa, ublažene dinamičke nijanse, bez tog ekspresivnog žara koji Dara poseduje, ali Dara je jedinstvena osoba, njoj to toliko dobro stoji, ona vas ubedi u to što radi, da tako baš treba raditi, i mi svi uživamo u njenim interpretacijama. Međutim, kažem, ovaj hor Prvog beogradskog pevačkog društva, prvo, njihovi solisti, protođakon je doneo, kažem, više to, taj parlando koji je bliži bogosluženju.
I, realni.
Da. I, kažem, ti divni isoni koji se provuku kao fon, kao potka. Onda te polifone, ti polifoni prepleti u okviru i delova kod Mokranjca i kod ovih drugih ruskih autora, jer Svetlana Vilić i jeste ruskinja po poreklu, tako da smo imali jedan raznovrsniji program koji se nije koncentrisao samo na Mokranjca, ali je imao težište na Mokranjca, jer na kraju Mokranjac je godinama rukovodio Prvim beogradskim pevačkim društvom i doveo ga do najviših dometa, ali smo čuli najlepše primere ruske duhovne muzike, pa je to donelo izvesno osveženje u njihovom programu.
Pred nama su još dva dana festivala i naravno s velikim nestrpljenjem očekujemo nastup hora Radio Televizije Srbije, koji će upravo večeras izvesti duhovni koncert, a sutra će biti izvedene odabrane rukoveti. Da li smo ove godine dostojno obeležili stogodišnjicu Stevana Stojanovića Mukranjca, barem na Mukranjčevim danima?
Mislim da jesmo, i moj predlog bi bio da čujemo, recimo, u izvođenju hora RTS-a, koji, ponavljam, najbolji naš hor, da čujemo u nastavcima, ako ove godine ne čujemo sve rukoveti, da to čujemo iduće godine. Ovi svetski festivali to jako dobro rade, ove koje ja pratim u Nemačkoj, Beethovenov festival. Ne može u jednoj godini da ostvari sve 32 Beethovenove klavirske sonate. Ali zato u tri godine dovede jednog od vrhunskih pijanista, Andraša Šifa, i on kroz tri godine ostvari čitav ciklus. To rade i sa gudačkim kvartetima i sa klavirskim trijima. svake godine rade jednu formu ili je podele na nekoliko godina, pa u nastavcima čujemo sva dela koja pripadaju određenoj kategoriji.
A da li se naša država dostojno odužila, odnosno dostojno obeležila ovu godišnjicu organizovano ili neorganizovano, lokalno ili kako već? Šta vi mislite o tome? Šta vi mislite, na primjer, konkretno o održavanju Međunarodne tribine kompozitora posvećene Mokranjcu u vreme održavanja Mokranjčevih dana?
Pa to mislim da je potpuna besmislica, da to ne bi trebalo ni u nekoj Ugandi da se dogodi, a ne u Srbiji. Da tribina kompozitora koja je posvećena dobitnicima Mokranjčeve nagrade bude u vreme Mokranjčevih dana. To, ja ne znam, mene je to iznenadilo, šokiralo, ne znam koju reč da upotrebim za to.
Napravit ćemo sada muzički predah, da ga tako nazovemo, i slušamo Opelo u izvođenju hora Obilić pod upravom Darinke Matić-Marović.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
Uh, v, a, t, i, dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Alasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Paša.
49. festival Mokrančevi dani. 100 godišnjica Mokranjca i 90 godina Radio Beograda. Petnaest najznačajnijih horskih ansambala iz zemlje i sveta i eminentni umetnici od 11. do 19. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Iza violinskog ključa. Moja gošća ove noći je Gordana Krajačić. Razgovaramo o 49. festivalu Mokranjčevi dani. Gordana, ove godine smo imali, naravno kao i svake godine, niz pratećih programa. Imali smo radionicu pojanja, promociju mladih muzikologa kroz njihove radove i sutra nas očekuje promocija jedne publikacije i jedne knjige. A ono što se ispostavilo kao veoma zanimljivo jeste 23. kviz muzičke omladine Srbije koji ste vi pratili. Kažite nam nešto o tom.
Sa velikim zadovoljstvom sam pratila kviz, pošto sam ja vodila ekipu za prvi kviz. 1970. godine je i oformljen pri muzičkoj omladini takmičenje omladinaca. Ja sam onda radila u muzičkoj školi Slavenski, imala sam ekipu iz Nove, što ja kažem, Nevena Popović, Mirjana Đorđević, nažalost preminula pijaniskinja, i Biljana Žutić, soliskinja pozorišta na Terazijama. Pobedili smo tada jedine dve muzičke škole u Beogradu, jer zbilja takve ekipe, od nje se to i očekivalo. I sada, evo, posle koliko, 44 godine, ponovo sa uživanjem pratim te mlade ljude, jako spremne, sa jako teškim pitanjima koja, Boga mi, zamislili bi se i mi, diplomirani muzikolozi, da li znamo sve te grdne fusnote koji su oni izvukli, kako se zovu, koji autori, pustiti deonicu tenora iz četvrte pesme iz 13. rukoveti, pa na osnovu toga pogoditi ne koja je to rukovet, nego koliko taktova ima ta tema, zbilja, zbilja ima pitanja koja, mislili smo se da li ćemo mi pogoditi, iako je publika bila puna muzikologa u sali muzičke škole.
A da li imate možda podatak o tome koliko je mladih učestvovalo u ovom kvizu ove godine? Koliko je ekipa?
Da, bilo je 6 ekipa u tom prvom danu. Jako me raduje što je bila zastupljena jedina ne muzička škola, moja prva beogradska gimnazija, koju sam ja završila kao Istevan Mokranjac za duše ne iste godine.
Kada smo već kod mladih muzičara, večeras je pre koncerta Prvog Beogradskog pevačkog društva održan koncert učenika Srednje muzičke škole Mokranjac iz Beograda, te smo imali priliku da čujemo pa prilično šarolik program, dakle od odseka, od
etno,
da, do naravno kvarteta profesora.
Da, taj etno odsek je, svaka muzička škola ima svoje karakteristike. Mokranjac je za etno muziku, Stanković je za džez, Slavenski je za staru muziku. Tako da su oni prezentovali taj odsek na najbolji mogući način. Naročito mi se dopala ova prva soliskinja, koja je, to je jako teško pevati intonativno čisto bez ikakvih iskliznuća. I to jednu vrlo zahtevnu, skokovitu melodiju.
Čućemo sada, doduše, ne nastup devojke o kojoj govorite, već o Jeleni Anđelković i ženskoj pevačkoj grupi učenica Srednje muzičke škole iz klase Sanje Ranković.
Jel ti majko moja suknja krasna?
Čuli ste jednu svatovsku pesmu koju su izvele učenice Srednje muzičke škole Mokranjac, solista Jelena Anđelković i etno pevanje ženska pevačka grupa iz klase Sanje Ranković. Slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moja gošća je Gordana Krajačić i razgovaramo o 49. festivalu Mokranjčevi dani u Negotinu. Gordana, da li bismo mogli da govorimo o nekoj vrsti ekskluzive u barem ove godine na Mokranjčevim danima? Šta bi to bilo po vama, po vašem mišljenju?
Pa možda koncert jednog od mojih omiljenih pijanista Aleksandra Sertara, koji jedini nije imao Mokranjca u okviru svog koncertnog programa, ali je zato imao meni jako omiljenu kompoziciju Što se bore misli moje, koju je divno svirao u svoje vreme Duško Trbojević, i kad god bi ga molila da odsvira neki bis, onda je to bilo upravo to, Što se bore misli moje ili Izoltina ljubavna smrt.
Thank you.
Čuli ste deo nastupa pijaniste Aleksandra Serdara na 49. Mokranjčevim danima. Približavamo se kraju drugog sata noćnog programa Radio Beograda 1 i emisije Iz avionskog ključa, u kojoj je gošća Gordana Krajačić. Gordana, za kraj pitanje, budućnost horskih festivala u Srbiji i horske muzike uopšte kod nas.
Pa malo nam je svima do pevanja. Nažalost, sa smanjenjem penzija, sa smanjenjem plata, sa smanjenjem države, što je najgore, malo nam je do pevanja. Muškarcima izgleda još manje do pevanja nego ženama, s obzirom na sastave ovih horova koje smo čuli, jer u svim horovima je manje muškaraca nego žena.
Ali zato imamo vokalnu grupu koja je muška.
Jeste. Ovo se zove optimizam i jako vam je dobra opaska.
Hvala. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Gordana, hvala vama na gostovanju. Nadamo se i iščekujemo sa velikim nestrpljenjem hor RTS-a, koji će, nadamo se, predstaviti se u najlepšem mogućem svetlu. A vi, poštovani slušalci, ostanite uz Radio Beograd 1 od 2 do 4. Slušate kako je bilo na gostovanju Banjalučke filharmonije, potom na koncertu polaznika radionice Zorana Todorovića i muziku. Gordana, hvala još jednom.
I vama hvala, bilo bi je zadovoljstvo sa ovom ekipom da radim, sa našim divnim toncem i sa koleginicom Čiricom.
Hvala.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. besti. U opštinama Negotin, Kladovo i Majdanpek, gde je zbog poplava na snazi vanredna situacija, stanje se polako normalizuje. U poplavljenim područjima na istoku Srbije stanovništvu je potrebna pomoć u vodi za piće, hrani, obući i pumpama za izbacivanje vode. U ugrožena područja poslate su dodatne snage žandarmerije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je poplavljena područja u okolini Kladova. Istakao je da će ljudi koji su ostali bez svojih domova biti zbrinuti i najavio da će uskoro stići pumpe za ispumpavanje vode iz podruma porodičnih kuća i da će se potom obezbediti snabdevanje strujom. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da će danas u najugroženija područja u opštinama Kladovo i Majdanpek biti upućeno 500 vojnika kao i sva raspoloživa mehanizacija. Najavio je da se vojnici neće povlačiti sa poplavljene teritorije dok se ne saniraju posljedice poplava. Rekao je da će uskoro biti obnovljena i dva mosta koja su srušena u poplavama. Iz najvećeg kolubarskog kopa Tamnava zapadno polje počelo je ispumpavanje vode koje će trajati 3 mjeseca. Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da je, posle majskih poplava, energetska situacija pred zimu teška, a da je nestabilnijom čini kriza u Ukrajini i moguće restrikcije isporuka ruskog gasa. On je ponovio da restrikcije nisu predviđene i pozvao građane da štede električnu energiju. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će danas predstaviti set reformskih mera. Te reforme neće biti nimalo lake, naveo je premijer i dodao da ova vlada radi veliku stvar za zemlju i budućnost dece, jer je sakupila hrabrost da sprovede ne ono što će nekome da se dopadne, već ono što će biti dobro za Srbiju. Vučić je na proslavi petogodišnjice Francusko-srpske privredne komore naveo da je srpska vlada do sada uradila mnogo od onoga što je obećano, ističući da su usvojeni zakoni o radu, privatizaciji i stečaju, ali da sada predstoji ozbiljniji talas reformi. Francusko-srpska privredna komora uručila je premijeru Srbije specijalnu nagradu za izuzetno zalaganje za razvoj bilateralnih odnosa. Srpska lista neće učestvovati u vladi Kosova sa onima koji se protive interesima Srba, poput pokreta Samoopredeljenje. Dogovoreno je na sastanku premijera Aleksandra Vučića i predstavnika Srba sa Kosova i Metohije. Direktor Kancelarije vlade za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je sa predstavnicima Srba iz pokrajine postignuto jedinstvo oko svih stavova, a usvojeni su i principi za delovanje srpske liste u pokrajinskoj vladi. Paralisan je rad gotovo kompletnog pravosuđa. Advokati iz cele zemlje stupili su u štrajk dok se ne ispune njihovi zahtevi za umanjenje paušalnog poreza i ne izmeni više zakona kojima bi se, kažu, sprečila dalja diskriminacija advokata u odnosu na javne beležnike. Advokati će postupati samo u slučajevima u kojima su vezani za poštovanje rokova. Iz Ministarstva pravde ponavljaju da će razgovori sa advokatima biti nastavljeni u ponedeljak. U Škotskoj se danas održava referendum o njenom ostanku u sastavu Velike Britanije. Posljednje ankete pokazale su da su oni za i oni koji kažu ne odcepljenju vrlo blizu jedni drugima s minimalnim vojstvom onih koji su za ostanak u Uniji, kojih ima 51% u odnosu na 49% pobornika nezavisnosti. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša od 21 do 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Dragi slušalci, evo nas ponovo u emisiji Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. U trećem satu ove noći moći ćete da čujete kako je bilo na koncertu Banjalučke filharmonije, kao i kako je protekao završni koncert majstorskog kursa koji je u Beogradu održao naš tenor Zoran Todorović. Na samom početku osvrćemo se na svečano otvaranje manifestacije Dani Republike Srpske u Srbiji, kada su u velikoj dvorani zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca nastupili članovi Banjalučke filharmonije, a tim povodom smo razgovarali i sa direktorom ovog orkestra Ivanom Otaševićem. Manifestacija koja bi trebalo svake godine na jedinstven način da predstavi Republiku Srpsku, ove godine, inače po drugi put, započeta je koncertom najmlađe filharmonije u regionu u skladu sa osnovnim ciljem, a to je prevashodno razmena i prezentacija kulturnih ostvarenja i kulturne baštine. Drugo gostovanje ovog sastava u Srbiji obeleženo je prikladnim programom revijalnog karaktera, sastavljenom od orkestarskih kompozicija i vokalno-instrumentalnih dela. Kao solisti su nastupili Snežana Savičić-Sekulić, Miljana Brezičanin, Lidija Pajić i Aleksandar Petrović. Za dirigentskim pultom bila je Vanesa Kremenović, a izvedena su dela Bizea, Dvoržaka, Pučinija, Biničkog i drugih autora. Bila je to pre svega dobro iskorišćena prilika da orkestarski sastav pokaže izuzetan potencijal svojih članova, ali i svoj entuzijazam koji opstaje uprkos brojnim poteškoćama koje umetnost i kulturu jednostavno guraju na dno prioriteta mnogih država u regionu. O tome smo pre koncerta razgovarali sa jednim od osnivača, direktorom i koncertmajstorom Banjalučke filharmonije Ivanom Otaševićem.
U okviru manifestacije Dana Republike Srpske u Srbiji, Banjalučka filharmonija ima čast da po prvi put nastupi na Kolarcu. U Beogradu nismo prvi put, nastupili smo u januaru ove godine u Narodnoj skupštini, a evo nas sad u jednoj od najpoznatijih dvorana koncertnih u regionu, to je Kolarac. Naravno da smo uzbuđeni, to je san svakog muzičara, pa možemo slobodno da kažemo u regionu, i prilika u stvari da se predstavimo u beogradskoj publici. Banjalučka filharmonija je osnovana 2010. godine od strane grupe profesora Akademije umetnosti i muzičke škole u Banjaluci, i mi evo trajamo već petu godinu. To su naime možda prvi naši dečiji koraci, budući da su sve ostale filharmonije, neke od njih u regionu, čak slave i jedan vek postojanja. Mi smo znači počeli, ali eto, ti naši koraci su vrlo sigurni. Nastupili smo za ove 4 godine na preko 60 koncerata, od kojih je većina sa simfonijskim orkestrom. Zabeležili smo značajna koncertna gostovanja u Švedskoj, u Grčkoj, u Italiji i u Republici Srbiji, gde smo nastupali i sarađivali sa međunarodnim i priznatim solistima. Takođe smo ostvarili kontakte sa dirigentima koji su gostovali u Banja Luci i s kojima ćemo nastaviti da sarađujemo. Naš orkestar je simfonijski orkestar, šef dirigent je Vanesa Kremenović, koji će večeras dirigovati na programu, tako da eto, zaista nam je velika čast da nastupimo, da imamo ovakvu priliku da se predstavimo beogradskoj publici.
Zanimljivo je da ste vi direktor Banjalučke filharmonije, ujedno i koncertmajstor i pritom Beograđanin. Kako se vi osjećate pred nastup u vašem gradu?
Da, pa upravo tako. Ja sad imam malo i tremu u stvari, zato što ovaj put ne sviram. Organizacije je bilo dosta. tih nekih organizacijalnih detalja je bilo toliko da ja prosto sam morao da žrtvujem to moje sviranje i neću nastupiti večeras. Mi imamo dva koncertmajstora, koleginica je sad tu. Kao Beograđanin mogu da kažem da prosto nema neke razlike u radu i u sviranju sa muzičarima iz Banja Luke. Ja eto već 10 godina živim u Banja Luci i moram da kažem da imam uvid prosto u tu muzičku scenu i Banja Luke i Beograda, i sad upoređujući te dve muzičke scene mislim da nema nikakve razlike u radu sa muzičarima. Prosto su muzičari svuda isti. Jezik muzike je univerzalan, problemi su isti, loše stvari su iste, dobre stvari su iste. Tako da moram da priznam da ima razlike u kvalitetu. U Beogradu ima mnogo više muzičara, muzički život je dosta življi i veličina u stvari grada diktira te neke kapacitete, ali Banja Luka se sad u posljednje vreme zaista brzo razvija. Mi imamo sjajne muzičare, imamo odlične soliste i nadam se da ćemo to uspeti večeras da pokažem.
Kako će izgledati sljedeća sezona?
Imamo naše redovne koncerte koje dajemo u Kulturnom centru Banski dvor, imamo neki poziv iz inostranstva, imamo najavu jednog gostujućeg dirigenta odličnog, ne bih da otkrivam ime, koji će nam doći u prvom delu godine, i željno očekujemo naš novogodišnji koncert koji se dešava u Banja Luci 14. januara. To je tradicionalna manifestacija, prenos je uživo, nešto po ugledu na bečki koncert. I moram da kažem i da se publika već u Banja Luci i u Republici Srpskoj navikla na taj koncert, pa i oni nas onako pitaju i željno očekuju.
Bio je ovo prilog o gostovanju Banjalučke filharmonije, kao i razgovor sa jednim od osnivača, direktorom i koncertmajstorom pomenutog orkestra, Ivanom Otaševićem. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Novosti. isti dan.
U, H, V, A, T, I, dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je Michel Sarsman.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda. '49. festival Mokrančevi dani. Stogodišnjica Mokranjca i 90 godina Radio Beograda. Petnaest najznačajnijih horskih ansambala iz zemlje i sveta i eminentni umetnici od 11. do 19. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Iza violinskog ključa posvećenu umetničkoj muzici. Do kraja trećeg sata našeg druženja čućete kako je bilo na završnom koncertu polaznika majstorskog kursa Zorana Todorovića, koji je održan 7. septembra u okviru ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike. Upravo ovako je počeo koncert mladih pevača koji su prethodnih nekoliko dana vredno i sadržajno radili sa tenorom Zoranom Todorovićem, umetnikom koga Srbija nije poznavala do 2010. godine jer je sjajnu karijeru gradio na svetskim operskim scenama, ali i, kako je prilikom prvog gostovanja izjavio, zbog toga što nakon studija u inostranstvu nije imao pedagoga koji bi se založio da se vrati u Srbiju i pokaže šta je naučio. Rezultat rada koji smo čuli i videli u nedelju jeste višeznačan i svedoči najpre o želji naših umetnika, praktično na početku karijera, da napreduju, ali im je to otežano jer nemaju adekvatne sadržaje i načine kojima bi mogli da prošire željene vidike. O tome, ali i o značaju saradnje sa Zoranom Todorovićem, govorila nam je najpre jedna od učesnica završnog koncerta, sopran Ana Petrović.
Jako je važno to što je Zoran neko ko aktivno trenutno nastupa na svetskim evropskim scenama i to je informacija koju mi možemo da dobijemo preko YouTube-a, u tom smislu da se to pogleda i vidi kako to izgleda, ali taj proces rada i uopšte neka živa informacija o tome jako teško dolazi do nas, pošto generalno mislim da jesmo zatvoreno društvo. I ako neko ima informaciju, teško je deli sa drugim. Sada nije ni bitno ni zašto, nećemo da analiziramo, ali to je suštinska stvar zbog čega je ovo nama jako važno. Dakle, neko ko je aktivan u svom poslu i koji zaista vrlo direktno, vrlo iskreno i koncentrisano analizira svakog od nas i pritom odmah deli, da kažem, savete i daje predloge kako može da se reši problem i zašto dolazi do tog problema. Prosto to je jedan proces koji mislim da je neophodan u nekom pedagoškom smislu da bi se do nečega došlo. Pored toga što je on zaista vrlo jedna otvorena osoba sa divnom energijom koja je zaista voljna da pomogne apsolutno svakome bez da koncentracija pada ili strpljenje ili bilo šta. Tako da mislim da je ovo što je Kolarac uradi i pre svega je gospodin Zoran Todorović to ponudio njima. Za nas jedna jako važna stvar i nadam se da će biti praksa nadalje.
A koliko često imate priliku kao mladi pevač da prisustvujete u Srbiji majstorskim radionicama?
Zahvaljujući ovoj fondaciji Operosa koja postoji kod nas relativno često u poslednjih godinu dana. Pre toga uopšte ne. Ja lično tokom fakulteta nisam imala ni jednu priliku da idem sem. Eto na kraju preko akademije sam dobila stipendiju da idem u Austriju, posle išla za Nemačku i tako, ali to je sve neka posle moje inicijativa, čak ni informacije nismo dobijali.
Beogradska publika mogla je u nedelju da čuje osmoro pevača uz klavirsku saradnju Dragane Anđelić-Bunjac, Zorke Milivojević i Katarine Ranković. Ukoliko izuzmemo jednu Mozartovu ariju koju je otpevala Vanja Trajković, program koncerta bio je romantičarski usmeren, a izneli su ga Emilija Petrović, Mihajlo Otašević, Kristina Milićević, Sanja Simić, Maja Pavković, Vladimir Kosanić i Ana Petrović. Opšti utisak koji se nameće nakon koncerta jeste relativna uravnoteženost kvaliteta interpretacije, pri čemu su se preciznom intonacijom i lepo oblikovanim frazama, bez iritantnog vibrata koji često čujemo na našim scenama, jasno istakle Emilija Petronijević i Vanja Trajković, dok je Sanja Simić gotovo u potpunosti zadovoljila izuzetno virtuozne tehničke zahteve arije iz Gunove opere Romeo i Julija. Kada je reč o muškim glasovima, publika je bila pomalo zbunjena neobrazloženim izostankom Danila Stošića, ali je zato sa naklonošću podržala šarmantnog, ali nesigurnog Mihajla Otaševića i daleko stabilnijeg, intonativno preciznijeg i inspirisanog Vladimira Kosanića. Ono što je međutim svim izvođačima zajedničko i u ovom momentu najznačajnije jeste vidan entuzijazam i neodoljiva energija za napretkom na pravi način, za koje smo pomislili da su se u sivilu društva u kojem živimo uspavali, a koje je Zoran Todorović pobudio da isplivaju na površinu. Neposredno pre koncerta razgovarali smo sa Zoranom Todorovićem, koji nam je najpre ispričao kako je došlo do realizacije njegovog prvog majstorskog kursa u Srbiji.
Ja nisam dugo vremena bio u Beogradu i ovako, za pevanje, kamoli za majstorske radionice, ali kad sam i prvi put došao i drugi put došao, stalno su me pitali, uz sve ove druge obaveze pevačke, pitali studenti da li slučajno držim privatne časove pevanja. I onda sam tražio partnera koji bi to jako lepo organizovao. Je moj problem i dolazak u Beograd uvek ko će to da organizuje i kako će to biti organizovano. Ne sme biti javašluk, mora se uklopiti u jednu satnicu. Posle koncerta sa gudačima Svetog Đorđa na Kolarcu sam pronašao gospođi Mimi Lazarević i Kolarčevom narodnom univerzitetu jednog fenomenalnog partnera i o tome smo dugo pričali i tražili neku formu gde bi svako ravnopravno imao načina da se prijavi na taj kurs i našli eto taj recept da svi pošalju jedan snimak da se za taj kurs prijave i iz tih 25-30 kandidata smo izabrali 10 za koje sam smatrao da imaju eto šansu u ovom kratkom vremenu da naprave neki mali napredak ili gde se stvarno i za glas i za tu osobu taj rad i trud isplati.
Kakvi su vaši utisci nakon ove radionice i šta se ispostavilo možda kao najveći problem koji mladi pevači danas u Srbiji imaju?
Veliki problem je naći, mi imamo jedan mali krug, zatvoreni krug, imamo jednu opersku kuću, imamo jednu akademiju, nemate tu mogućnost u svetu, recimo, da tražite više pedagoga, da posmatrate više pevača izvan jednog malog kruga gdje su svi brzo primadone i velike zvezde, ali na jednom, ne smijem tako baš dramatično da kažem, ali ipak na jednom malo drugačijem nivou nego što je to na svetskom, gdje je konkurencija već jača, gdje imate šansu vrlo jednostavno da dođete na koncert velikih pevača i samo da ih posmatrate. I taj nedostatak primećujem da jako puno njih gleda na internetu, traži snimke velikih umetnika, da ima tu nekih, ima tehničkih problema, generalno tehničkih problema, jer jako malo mladih pevača peva na dahu, jako malo koristi sve resurse svog tela, što nije iznenađujuće. Ja sam iz jedne muzičke škole beogradske otišao u svet i borio se s istim problemima i to traje jedno 2-3 godine, 4 godine dok se organizam navikne na takav način rada, ali me jako impresiralo koliko su oni tu energiju koju sam teo u kratko vrijeme njima da prenesem i da pokažem odakle izlaze ti tonovi, ne iz grla, ne iz nosa, iz tela, koliko je njih pravilo skokove koje nisu imali veze sa tehnikom, nego neke intuitivne, pa kad može on, mogu i ja. I to me tako impresiralo, koliko oni izlaze iz sebe i pokušavaju mene da zadovolje, a i sebe, tim nekim intuitivnim načinom razmišljanja. 3-4 kandidata su me neverovatno iznenadili, jer su otišli kući i razmišljali o tome šta su uradili, tako da su ti skokovi nisu samo bili mali koraci, nego veliki koraci. A nekoliko njih se našlo tu u nekom ćorsokaku i bore se i savi sa sobom, ali ne mogu tako brzo da sve to shvate, ali je generalno ostao jedan utisak da mi nismo gotovi, mi nismo velike zvezde, ne postavljamo pitanje što sam svima zabranio, sam ja lirski ili dramski glas, nego da li sam ja uopšte jedan glas. I taj mentalitetski način razmišljanja me strašno, više me to uzruja i iznervira nego da se jedan to ne uhvati kako treba. Tako da sam pokušao i to iz glave da im isteram, jer u svetu vas niko ne peva, ne pita da li ste dobre volje, da li ste veliki ili mali glas, nego samo kako ti tehnički pevaš, da li su ti svi tonovi na mestu, pa kad je to na mestu, a gdje ti je još izvedba, a gdje ti još da budeš nešto drugačije nego što su drugi.
Na početku priloga govorili smo o višeznačnosti prvog majstorskog kursa koji je Zoran Todorović održao u Srbiji. To podrazumeva i uočavanje i isticanje i onih manje prijatnih činjenica koje su i tekako prisutne među našim muzičarima – sujete, samoljublja i zavisti. Nažalost, ovo nije prvi majstorski kurs nekog velikog umetnika kome nije prisustvovao ni jedan pedagog sa fakulteta muzičke umetnosti.
Ja sam pomenuo mladim pevačima da imaju problema sa dahom, da glasovi nisu završeni, neki od njih su čak ili diplomirali ili su pred diplomom, i to na jednom tehničkom nivou koji nije zadovoljavajući. I juče sam kao zaključnu reč rekao da to ne sme da ih obeshrabri, ali mora da ih obeshrabri. Ako se ne bore za sebe i za svoje dobro i ne suprotstave se profesorima, ako spavaju ili ako nisu zainteresovani da to napravi neki korak. I naravno da sam kritikovao što ni jedan od mojih kolega sa fakulteta, sa akademije nije došao da pogleda da li to poboljšava rad studenta i da se dogovorimo kako da radimo sa njima, gdje je taj problem, gdje je nedostatak profesora, gdje je moj nedostatak, gdje su studenti, da se taj krug zatvori, da iz toga izvadimo neki zaključak gdje je greška, da ti ljudi dobiju bolju šansu, bolje obrazovanje. Neko njih se iznenadio kako ja dišem. Nikad nisu radili takvu tehniku disanja. I sad ja to radim sa studentom. Kako će student da ode kod svog profesora i kaže, profesore, ovo što vi radite sa disanjem nije u redu, nije dovoljno. ali mogu ja sa profesorom da porazgovaram i da nađem neko rešenje. Možda oni čak pogrešno shvataju svoje profesore, svako ima neki svoj način rada. Ja volim da radim s tim fiziološkim pokretima, da se oseti nešto što je u prirodi neke osobe, da ako mu je muka, šta radiš kad ti je muka, to ti je taj pokret, dijafragme, to ti je taj udah. Ali doći ćemo, samo napravićemo dva koraka, pa će nas treći korak, to prebacivanje znanja, prebacivanje iskustva na profesora, na saradnju, će nam nedostajati. Jedini koji su od prvog dana bili tu su, stvarno sa velikim oduševljenjem sam to pomenuo, najstariji profesori pevanja ili učitelji pevanja sa muzičkih škola su došli da prate svoje bivše đake. Govori to kad jedna gospođa koja je duboko u penziji se još interesuje za pevanje, još interesuje za neke nove ideje i za svoje bivše đake, a ne neko ko je aktuelno profesor nekoga. Za mene je to jedan veliki problem, ne samo grada, nego možda i cele naše republike. Neka sujeta, neka uspavanost, neka mašta, neka pevaju oni kako pevaju, mi pevamo ovako, sve su to stvari koje nam ne pomažu. Ali mora svaki student da se bori za sebe, jer ja sam to tako radio. Nije to nikakvo novo znanje, nikakvo novo čudo. Ali ako vi od sebe ne polazite, to će uvek ostati jedan problem.
Pitali smo Zorana Todorovića i šta misli o osnivanju nove beogradske opere.
Svaki novi impuls ovakvom financijskom stanju jedne zemlje, u problemima gde kultura ne samo kod nas, nego u svim zemljama i u zemljama gde ima novca i gde još uvek se puno financira i investira u kulturu, je svaki novi impuls nešto veličanstveno, fenomenalno. Ako još to i funkcionira, primećujem od par mladih pevača da je to jako dobra šansa i za mlade pevače koji ne mogu odmah automatski posle akademije dobiju mesto u Narodnom pozorištu, je jedna ogromna šansa da na ovom malom prostoru skupljaju nova iskustva, da dobijaju šansu da pevaju. Tu je i gospođa Cepter sa njenom više nego velikodušnom akcijom da otvori i podržava financijski jednu operu koja je opet i treća jedna operska institucija u ovom gradu gde kultura ne znači baš toliko koliko bi trebala da znači, tako da mogu samo u najvećim i najvišim tonovima da hvalim osobe koji imaju i entuzijazam i snage da u ovakvoj situaciji stvaraju nešto novo na ovim područjima.
Kažite mi sledeća majstorska radionica, kada možemo da je očekujemo?
Negde 2020. razmišljam da se ponovo vratim u Beograd, šalim se. Ovo je bio i za mene jedno testiranje svega i interesovanja i saradnje. I gospođa Lazarević i ja smo oboje entuzijasti, znamo svi u kakvoj smo situaciji, nije problem neki financijski, nego je problem i vremena i termina i organizacije. Sada primećujem kolika je želja tih ljudi. Želeo bih da motiviram i moje kolege i prijatelje svetskog glasa. Nekoliko njih je odmah kad su čuli da će održati ovaj master kurs pitali zašto ne idemo i mi sa vama. Uopšte nije, ponavljam, neki financijski problem, nego je problem vremena, ali bih želeo i da te kolege motiviram da dođu i da nastave ovu tradiciju master kurseva u Beogradu, tako da Beograd ne bude samo ono, evo da opet dolazi Zoran, nego doći će Karlo Kolombara, doći će, šta znam, Dijana Damro, neko od ovih velikih imena, da to malo oživi na nekom drugom nivou, malo širem i malo višljem nego što smo do sada to imali.
Jedna od učesnica majstorskog kursa Zorana Todorovića, sopran Ana Petrović, govorila nam je takođe o tome kako vidi osnivanje nove beogradske opere, ali nam je pre toga rekla i koliko je barokna muzika zastupljena na studijama pevanja kod nas.
Ne puno, ali recimo Marijane je to dosta pokrenulo, to već ima 2 godine i Fondacija Operosa takođe. Sada ne znam da li stvar metodologije ili znanja ili neznanja, ne znam zašto. Činjenica da je plan i program, mislim da toliko ne obuhvata. Baš sam juče pričala sa jednom Britankom koja kaže da oni počinju na Mozartu i na Handlu i da se mladi glasovi razvijaju na prosto tom repertoaru. Kod nas to nije slučaj, ali dosta utiče plan i program koji ministarstvo propisuje. E sad, ko piše plan i program? To ćemo da vidimo uskoro. Šalim se, mislim, ne znam, to zaista zavisi od toga. Jer vi ako imate neki zadatak, taj zadatak morate da ispunite.
A šta vi mislite o osnivanju nove beogradske opere?
Pa mislim da je interesantna ova ideja, važna i nadam se da će biti dovoljno strpljenja i upornosti da se ona ostvari. Mislim da je to tek početak sada. I mislim da jeste nam jako važno, jer je to još jedna scena na ovom prostoru gdje praktično nemamo scena, ali se prosto zaista nadam da će biti ostvarenje nekog opšteg cilja za opšte dobro. Prosto to bih jako voljela da bude.
A na kraju ovog priloga čućete šta je Ana Petrović odgovorila na pitanje da li je Zoran Todorović zapravo mađioničar.
Pa, teško pitanje. Pa mislim da ima dosta dobru harizmu koja pokreće dobru energiju u tom smislu. Ne mogu da kažem da nije, jer zaista daje sve od sebe, ali da bih rekla da jeste, mislim, mnogo zavisi od nas. Znate, mnogo zavisi sa osobom sa kojom radi, ali da daje veliku inspiraciju i podršku i veliki podstrek, to je čista istina, pa je to, ako to smatramo nekom magijom u ovim okolnostima, onda jeste.
Čuli ste kako je bilo na završnom koncertu polaznika majstorskog kursa tenora Zorana Todorovića, koji je održan 7. septembra u okviru ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike. Do završetka trećeg sata emisije Iza violinskog ključa imaćete priliku da uživate i u interpretaciji ovog sjajnog umetnika, koji će izvesti najpre tri arije iz Verdijeve opere Aida, Puccinijevog ostvarenja Madame Butterfly i Wagnerovog Lohengrina. Zagrebačkom filharmonijom diriguje Ivan Repušić.
Se quel verrier io fossi, se il mio sogno si avverasse. Un esercito di prodi da me guidato. Per te ho pugnato, per te ho vinto. Celeste Aida, forma divina,
Aida, warm. cielo vorrei ritarti e con cintrezze e età più sua. Una rega servo sui primo sarti.
Bile su ovo tri arije iz Verdijeve opere Aida, Puccinijevog ostvarenja Madame Butterfly i Wagnerovog Lohengrina. Pevao je tenor Zoran Todorović, a Zagrebačkom filharmonijom je dirigovao Ivan Repušić. Za poslednji segment trećeg sata emisije Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 odabrali smo i dve pesme koje je Zoran Todorović izveo u velikoj sali zadužbine Ilije Kolarca krajem prošle godine zajedno sa gudačima Svetog Đorđa.
Non te ne puoi. passato e dolce quiescenza che io
dovrà la ricamina
Slušali ste dve pesme koje su izveli tenor Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa, a snimak koji smo emitovali ostvaren je na koncertu ovih umetnika krajem prošle godine u Beogradu. Ostanite uz Radio Beograd 1 i emisiju Iza violinskog ključa.
Tri časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na istoku Srbije stanovnici poplavljenih mesta suočavaju se sa posledicama nepogode. Kod Tekije je probijen putni pravac prema Kladovu, ali je i dalje neophodno naći rešenje za klizište. U Grabovici se očekuje postavljanje pontona i uspostavljanje jednog putnog pravca. Brza Palanka, najniža tačka u tom kraju, pretvorena je u jezero sa oko 3 miliona kubika vode. Zbog poplava prepolovljena je planirana proizvodnja struje u hidroelektrani Đerdap 2. U rudarskom basenu Kolubara počelo je ispumpavanje vode sa kopa Tamnava Zapadno polje. Ispumpavanje će trajati 3 meseca. Ugljenokop je poplavljen u maju kada je zbog izlivanja Kolubare praktično postao jezero. Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da nisu planirane restrikcije struje, ali je apelovao na građane da štede električnu energiju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas predstaviti ozbiljne reformske mere koje neće biti lake i istakao da je to jedini način da Srbija za nekoliko godina postane uspešna i moderna evropska zemlja. Konačno smo skupili hrabrost da uradimo ne ono što se nekome dopada, već ono što je dobro za državu, rekao je Vučić prilikom obeležavanja pete godišnjice Francusko-Srpske privredne komore. Tom prilikom Vučiću je uručena specijalna nagrada za zalaganje za razvoj bilateralnih odnosa Srbije i Francuske. Srpska lista spremna je da učestvuje u budućoj kosovskoj vladi u kojoj neće biti predstavnika pokreta Samoopredeljenje. Dogovoreno je na sastanku političkih predstavnika Srba sa Kosova i Metohije i premijera Aleksandra Vučića uoči današnjeg zasedanja kosovskog parlamenta. Postignuto je jedinstvo oko svih stavova, a usvojeni su i principi za delovanje Srpske liste u pokrajinskoj vladi, izjavio je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Štrajk advokata gotovo je paralisao rad pravosuđa u Srbiji. Svi advokati su u štrajku, ne dolaze na suđenja, istrage, saslušanja, ne obavljaju druge pravne poslove osim onih vezanih za rokove, kao što je pisanje žalbi ili vanrednih pravnih lekova. Advokati traže da se ispune njihovi zahtevi za umanjenje paušalnog poreza i izmeni više zakona kako bi se, kako oni kažu, sprečila dalja diskriminacija advokata u odnosu na javne beležnike. Škotlanđani danas odlučuju o ostanku u Velikoj Britaniji ili izlasku iz Ujedinjenog kraljevstva, a ankete govore da je rezultat referenduma neizvestan. Eventualna pobjeda separatista mogla bi da podstakne slične ambicije širom Evropske unije. Vreme danas, posle svežeg i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 21 do 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Dragi slušalci, evo nas i u poslednjem satu emisije Iza violinskog ključa Radio Beograda 1, koju ove noći realizujemo iz Negotina, gde je u toku manifestacija Mokrančevi dani. Do 4 časa slušat ćete muziku Mozarta i Debussija. Najpre ćemo emitovati koncertantnu simfoniju Wolfganga Amadeusa Mozarta, a izvođači su violinista Lorenz Nasturica, violista Wilfried Strele i orkestar Kamerata Serbika pod upravom Vladimira Krančevića.
Thank you.
Thank you. Thank you.
Violinista Lorenz Nasturica, violista Wilfried Strele i orkestar Kamerata Serbika pod upravom Vladimira Kranjčevića izveli su koncertantnu simfoniju Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Četrdeseti festival Mokranjčevi dani. Stogodišnjica Mokranjca i 90 godina Radio Beograda. Petnaest najznačajnijih horskih ansambala iz zemlje i sveta i eminentni umetnici od 11. do 19. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomenak.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
U emisiju u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Do kraja emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1 slušat ćete kompozicije Claude Debussy-a, prelit za popodne jednog Fauna i simfonijsku svitu Proleće. Izvođači su članovi Bostonskog simfonijskog orkestra kojim upravlja Charles Minch. Članovi Bostonskog simfonijskog orkestra, kojim je upravljao Charles Minch, izveli su kompozicije Claude Debussy-a, Prelit za popodne jednog fauna i simfonijsku svitu Proleće. Poštovani slušalci, završena je emisija Iza violinskog ključa, koju smo ove noći realizovali iz Negotina, gde su u toku 49. Mokrančevi dani. U ime ekipe iz Beograda i Negotina pozdravlja vas urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica.
Thank you.